мой отец какое-то время до этих событий сказал мне, что если слышишь свист, падай на землю. Ну, то есть, если свист, значит, скажем так, это прилетает. Я это в голове себе отложила, но, как ты понимаешь, до последнего надеялась, что мне это никогда в жизни не понадобится. Оказывается, понадобилось, потому что мы сидели за столом, слушали лекцию, и в какой-то момент я услышала свист. Была зима. Либо конец осени, либо уже зима. Не помню точно, на улице было холодно, и я уже на тот момент была в пуховике. Пуховик лежал у меня на подоконнике рядом, по левую руку от меня, а я сидела под окном, потому что там батарея. Ну, то есть можно руку положить и погреться. Рядом со мной сидела моя одногруппница. Сзади меня еще несколько человек, и причем одна из них была девочка с собакой. С маленьким таким ручным существом, которое нельзя дома оставить, бо оно там все разнесет. Но. И я слышу свист. Дальше, знаешь, вот все, мне кажется, это было просто часы. Мне кажется, вот это все происходило часы. На самом деле, этот поход происходило просто в течение нескольких секунд, потому что я схватила левой рукой, с которой у меня батарея, и подоконник, на котором пуховик. Я схватила свой пуховик, накрылась пуховиком одновременно правой рукой, запихивая под парту девочку, которая сидела рядом со мной. Головой об парту я ее стукнула очень сильно, потому что, ну, сложно одновременно совершать два маховых действия, но я ее в итоге запхнула под парту нормально, укрыла нас обеих пуховиком, и в аудиторию 2-3 окна, может быть, даже 4. У нас немного человек было, у нас человек 15 было, поэтому точно не вспомню, но минимум 2 окна просто вот так вот, я так понимаю, взрывной волной влетают в аудиторию. Окна огромные, окна панорамные, рамы деревянные. Ну, то есть, ну, скажем так, влетает очень хорошо. Пуховик мне посекло в ноль. Пуховик пришлось выкинуть после этого. В середине пуховика у меня торчал такой осколок сантиметров, наверное, на 15 просто высотой, сантиметров 5-8 в ширине. Ну, не знаю, сложно вообще вспомнить размеры сейчас. Ну, то есть, осколок огромный. То есть, если бы не пуховик, по факту мы бы сейчас уже не разговаривали бы, не сидели. Ну, либо девочка-то вряд ли бы... В общем, не суть важно. И девочка, которая сидела сзади меня с собакой, ей очень сильно посекло лицо, левую часть лица. Ей пришлось даже в больницу отвозить. Там не просто царапинки были. Мне пришлось отвозить в больницу и зашивать, потому что там разрезы были очень капитальные. За остальных не помню. Вообще, даже вспомнить примерно не могу. Я даже не помню реакцию преподавателя. То есть вот это вот отрывочный момент, как я вот скидываю пуховик, я смотрю просто на все вокруг, засыпано осколками. Помню точно, что я беру свою тетрадочку с конспектом, вытряхиваю ее от осколков, запихиваю ее в сумку, в рюкзачок. Розовенький. Не знаю, зачем эта подробность. Запихиваю ее в рюкзачок и толкаю девочку, которая сидела рядом со мной, типу, ну що, пойдем отсюда.
Так Аліна згадує момент прильоту. Тоді їй було 17, і вона жила в місті, яке дуже любила – Донецьку. Недовзі після цього епізоду вона назавжди покинула його. Це був 2014-й, і тоді дівчина була студенткою першого курсу Донецького державного університету управління. Майже через 8 років ми з Аліною познайомились на волонтерській кухні, де готували їжу для Збройних сил України та територіальної оборони міста Києва. Це сталося після того, як 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. У процесі чищення та нарізання картоплі у нас було вдосталь часу на балачки. А ще ми разом ходили додому пішки – це було простіше, ніж користуватись громадським транспортом. Я почула багато болючого і цікавого для мене водночас. І запропонувала Аліні розповісти свою історію життя і виїзду з окупованого міста ще у 2014 році, а також про досвід переселенки. Моя співрозмовниця, як ви можете здогадатись, погодилась. Однак попросила не вказувати її прізвища та не показувати обличчя. Справа в тому, що її батько зараз на війні, уже вдруге. і з метою безпеки краще не називати його та не зображувати близьку людину – дочку. Мене звати Катя Мацюпа, я гостьова редакторка, продюсерка окремих проєктів, журналістка громадського радіо та співрозмовниця Аліни з Донецька. 24 лютого 2022 року я прокинулась від гучного вибуху десь о 5:20 ранку. Перше, про що подумала – почалось. Аліна, як і я, теж була в Києві, навіть в тому самому районі. Мене зацікавило, як вона зустріла день, який змінив життя усіх українців. Дівчина пригадує, у сні почула щось схоже на вибух, але не надала цьому значення. Запідозрила голубів, які регулярно б'ються об її балкон.
Ну, в какой-то момент я слышу вызов на своем телефоне. Сон у меня очень чуткий, поэтому слышала я его сразу. Беру в руки телефон и понимаю, что мне вот друг молодший звонит. Я же понимаю трубку. Первая фраза, которую я слышу, как сейчас помню, это, по-моему, 4:51 где-то вот так вот. Началась война. Я такая, понятно. Приходит где-то минут 10 разговора, где-то вот здесь вот неподалеку, я так понимаю, где-то в стороне выставкового центра, там очень сильный взрыв, небо красное зарево, я такая, ну, война так война, и просто начала собирать вещи методично, ну, то есть, знаешь, без паники, без истерики, просто, ну, война так война. И собрала себе чемоданчик, надела джинсы, надела пальто и легла обратно спать.
Ми спілкувались у квартирі Аліни, і коли вона розповідає, я бачу ті самі зібрані валізи, які до сих пір стоять у кімнаті. Сім'я Аліни, а це вона, батько, мати та кішка, напередодні слідкували за новинами, бачили, що країни забирають свої посольства з міста, що є скупчення військ і відбувається щось дивне. Але люди все одно здивувались, вони не очікували пережити цей жахливий досвід знову. Весною 2014-го Аліні було 16. Вона була випускницею та абітурієнткою. Підлітка, в якої багато своїх проблем. Вона розуміла, що все кардинально змінилось. Але що саме, не встигла. Збиралась потім розібратись. Дівчина розуміла, що гинуть люди, місто обстрілюють. Але, каже, це до кінця важко усвідомити, поки не торкнеться тебе особисто. Хоча, згадує, дуже розізлилась на Росію, коли їй довелось здавати зовнішнє незалежне оцінювання в Запорізькій області. Дитинство і шкільні роки Аліни пройшли не в самому Донецьку, а в місті, що за 65 кілометрів від нього – Костянтинівці. Воно теж було окуповане у 2014-му, хоч і недовго. Але період останнього дзвінка, випускного, припав якраз на цей період. Аліна теж дуже злилась. Зірваний випускний – подія, яку ти чекаєш 11 років, стала ще однією трагедією для підлітки.
Такий кошмар. Ти 11 років чекаєш? Ну, 11 років – це вам, извините, не хухри-мухри. Ти 11 років чекаєш цього события, ти к нему готовишся. Ці підбори платів, господи. Це тренування хождення на каблуках, тому що завжди кеди і джинси. Тренировка хождения на каблуках по дому, эти вывернутые ноги, пока по этому ковру по дому бежишь на каблуках. Ну, чтобы же привыкнуть, чтобы же красиво дефилировать. Эти макияжи, эти прически, эти келатонные лака на волосах, этот маникюр. Ну, когда у тебя, ну, ты всегда носишь естественный маникюр, а тут вдруг приспичило на выпускной нарастить ногти. Нарастила и потом ходила, не понимала, что с этим совсем делать и как с этим обращаться. Боялась лишний раз цокнуть, потому что, ну, мало ли, отвалится вдруг. Это же выпускной. Как это без ногтя на выпускной? И ты, ну, ты реально, ты 11 лет этого ждешь, и тут добрый вечер, мы из Украины.
У Костянтинівці є традиція. Випускники шкіл йдуть зустрічати схід сонця у Клебан-Бик. Ландшафтний парк – заповітник. Але через те, що вранці, у день випускного, у місті була стрільба, ніхто не ризикував туди їхати. Випускники святкували закінчення школи, знявши кімнату у місцевому готелі, що на вокзалі. Потім зрозуміли, вони тут не єдині одинадцятикласники. Випускний був у багатьох. У Аліни було два плаття. Темно-синє у вигляді олівця для урочистостей у школі і малинове для урочистостей у Домі культури, де мер міста вручав медалі. У Аліни була срібна. Зачіски у дівчини теж були різні. У школі – розпущене довге волосся нижче пояса, у Домі культури – складна конструкція із заплетених кіз, як каже сама Аліна, заплітала її мати.
Якби не обов'язково можна було в одному і тому ж, тому що, ну, особо так… В твоей школе тебя видят только в твоей школе, а там ты перед всем городом. Но, как ты знаешь, вот хотелось. Кстати, платье покупали в Донецке. Оба были гипюровыми. Причем самое смешное, что платье, в котором я танцевала, смешной вообще на самом деле момент, одно платье, в котором я танцевала, то есть вот активное вот эти вот движения, оно было по колено. Оно было плюс-минус облегающим. Ну, то есть не в обтяжку, но вот как карандаш. Темно-синяя подкладка. И вот сверху вот широкое вот такое вот крупного размера кружево. То есть оно бы даже сейчас выглядело бы очень красиво. То есть модно, скажем так. Рукава по локоть. И с небольшим вырезом, чтобы открыть чуть-чуть шею. И т.д. и т.п. У меня бабушка дала свое колье жемчужное. Я в первый раз в жизни тогда сделала наращивание ногтей. О, эти черно-белые квадратные ногти, ух, красота. Прическа особо была, ну, не вау, у меня были длинные волосы ниже груди, и просто объема немного и все, и достаточно такой темный макияж. Но не яркий, а вот именно вот такой вот темный, он более вечерний был, но вместе с этим платьем оно смотрелось очень красиво. Второе платье, которым я была уже на вручении медалей. Платье ярко-розового цвета. Прям такого ядерно-малинового, там фуксия прям. Тоже подкладка, гипюр. Только, ну, опять же, малиновый гипюр вот такой вот. Без плечей, оно как широкая майка шло. И на голове мама мне заплела, там какая-то сложная конструкция была, там что-то коса вот такое, ну тоже красиво очень было. В общем, оба платья у меня были очень красивыми, но странный выбор был. Танцевала я в обтягивающем платье, а на вручение пошло в платье, в котором было бы идеально танцевать.
Якийсь час, попри бойові дії, сім'я Аліни залишалась в Донецьку. Не так давно люди переїхали в нове власне житло, що недалеко від центру міста. Гарний район, новий будинок, дороговартісний ремонт. Це все планувалось і будувалось не один рік. Аліна вступила на спеціальність соціологія на бюджет у Донецький державний університет управління. Їй подобалось там навчатись. Початок студентського життя, життя у великому місті. Вперше відчула себе дорослою, з усмішкою згадує зараз сама Аліна. Однак окупація давалась в знаки. Її університет якраз розділявся на той, який підпорядковується і підпорядковуватиметься державі Україна, і той, який підпорядковуватиметься так званій Донецькій Народній Республіці.
У нас шла по всьому університету дуже жорстка агітація. К нам на електронну почту приходили таблиці з порівнянням, де краще вчитися, тобто в Україні або в Донецьку. Приходили к нам мужики в форме, ну, не мужчина, вот именно вот мужики вот эти вот грубые, хамовитые, которые с автоматами среди гражданских ходят. Приходили они к нам, они нас агитировали оставаться в Донецке, мол, у вас все будет просто, все прекрасно, у вас будут и стипендии, хорошие учителя, и у вас тут все, аккредитация вся остается. Вы закончите учиться, вы поедете в Москву работать. Ну, то есть вот такая вот самое смешное. В тот момент Россия на 100% отрицала свое участие в происходящем. И мужчины, которые приходили к нам и рассказывали, что мы получим ростовский диплом и поедем в Москву работать, вызывали некоторые вопросы все-таки, как это так? Россия же не имеет к этому никакого причастия, чего же это вдруг Россия нас будет принимать?
У 2014-му випускники деяких університетів Донецька не отримали ні українських, ні російських дипломів. Їм обіцяли ростовський диплом за умов, що вони поїдуть в Ростов та здадуть якісь тести. Дехто поїхав, але повернувся з нічим і отримував диплом так званої ДНР. Хоча на поїздку в Росію витратився. Дорога та проживання там – все за власні гроші. Одна з історій життя Аліни в окупації дуже міцно запам'яталась дівчині. Вперше вона розповіла її мені, коли ми повертались додому після чищення картоплі. Це про спробу зґвалтування так званими ополченцями. Аліна доволі буденно розповідає, ситуації, коли вони підіймали спідницю, облапували дівчат, стали буденністю у Донецьку. Дівчина іронізує, вони поводили себе так, наче намагались знайти зброю у прозорих капронових колготах.
Були кілька таких моментів. Ти вже знаєш, після першого разу, скатертью дорога. Тоже як-то забиваєш, реально, у тебе вже якийсь імунітет до цього виробляється, тому що вопиюча просто безнаказаність, відбувшаяся вокруг, дає тобі чітке розуміння, що якщо що, тобі ніхто не допоможе, тебе ніхто не спасе, тому просто, путь происходит. Все. Со мной, слава всем богам, ничего подобного, не дошло до более дальнего развития этой ситуации.
Аліна їхала в 25-му автобусі з університету. Слухала музику, дивилась у вікно. В автобусі були чоловіки та жінки різного віку. Автобус зупинився на світлофорі. Відкрились передні двері. У цей момент зайшли двоє зі зброєю. Один залишився стояти на вході, інший зайшов у салон.
Він заходить, обводить взглядом всіх сидящих, тикає в мене пальцем, говорить «на виход». Я понимаю, що щось не то відбувається. Потому що там повний салон людей, там і мужчини є, і жінки, і взрослі, і старики, і парні молоді. І у мене вже на той момент, як я зараз пам'ятаю, мене прям дика паніка охватила. Я не розумію, що я зробила не так, і у мене не було ніяких второстепенних мислів, вроде того, о чому ми зараз конкретно говоримо. Я ж, звісно, вихожу, тому що, не можна сопротивлятися. Бо... Если из-за моего сопротивления перестреляют весь автобус, грустно будет. Я ж, естественно, выхожу. Кстати, насчет всего автобуса. Меня после этого дикая обида душила. Меня реально душила обида на наших людей, потому что ни один мужчина... Я понимаю, что в опасность себе никто не станет ничего делать. Никто не встал, никто не заступился, никто ни слова не сказал. Все молча просто позакрывали рты и просто сидели, сложив лапки и опустив глаза. Каждый боялся быть следующим, как говорится. А меня вытолкнули из автобуса. Он даже особо не церемонился, он меня пропустил. На спинках он меня просто толкнул в спину почти. Я почти по факту вывалилась из автобуса. Автобус тронулся. Причем, скажем так, он тронулся так, что там Формула-1 просто рядом не валялась. Водитель с перепугу, мало ли еще вдруг что приспичит. Он, по-моему, даже с открытыми дверями уехал. Я стою на улице. Стоят передо мной эти двое. Дальше у них происходит примерно следующий разговор. У меня спрашивают документы. У меня, опять же, пальто. Паспорт во внутреннем кармане. Его по факту не видно. Пока я, если я не отверну край пальто, паспорт ты не увидишь. Мы стоим. Меня просят документы. И я не помню точно, как у них складывался диалог. Но один другому говорит, что в участок или тут. А я стою и не понимаю, о чем они вообще, А зачем меня в участок? А что происходит? Второй ему говорит, да она ж малолетка, посмотри на нее. А я стою, у меня уже в кармане паспорт, в котором написано, что мне 17. А я паспорт не достаю. Я просто стою и смотрю на них. И вот же он один другому говорит, да она малолетка, посмотри на нее. Второй, да какая она малолетка? Ща по вещам, по шебуршим, там 100% 18 есть. Да и тем более, когда тебя волновало вообще, какой у кого возраст. Второй говорит, ты дурак? Угомонись, ты посмотри на нее, она вообще школьница. Они поворачиваются ко мне и спрашивают, куда? Я такая, в 11-ю школу. И я понимаю, что, у меня уже срывается голос, я понимаю, что я на первом курсе университета, у меня в кармане паспорт, я им говорю, что я в 11-ю школу. И, если вдруг, то, хана, все, вообще, края. И проходит буквально минута, они что-то стоят, я уже не помню, потому что у меня уже в голове белый шум. Я уже начала осознавать, что сейчас может произойти. И, ну, типа, если они меня убьют, это будет вообще самым легким выходом из сложившейся ситуации. Они стоят уже, рассуждают. Я вот так вот, меня просто телепает, у меня уже истерика. Я понимаю, если сейчас расплачусь, ну, нельзя. Мало ли что, опять же, потому что, ну, что там в голове, непонятно. А по итогу чувак просто толкнул меня в плечо, сказал, пошла к черту отсюда. И я ушла. Они стояли, что-то там дальше стояли, разговаривали. Я, естественно, не оборачивалась, я просто шла. Шла и понимала, что что-то сейчас могло в моей жизни пойти не так. А извините за подробности, вот таким способом лишаться действенности мне точно не хотілось.
Нахабність так званих ополченців стала звичною у Донецьку. Для них, наприклад, було нормою не лише облапувати дівчат та жінок, а й дулом автомату відкривати краї верхнього одягу, начебто для того, щоб дістати документи. Після 24 лютого 2022 року по всій Україні поставили блокпости, на яких українські військові перевіряють документи, транспорт. Я безліч разів проїжджала такі в межах міста Києва, але жодного разу не стикалась з чимось подібним. Батьки Аліни не підтримували будь-яких сепаратистських ідей, будь-чого, що пов'язано з так званою Донецькою Народною Республікою. В якийсь момент про це дізнався їхній сусід. І це явно йому не сподобалось.
У нас був сусід. П'яниця, алкаш і дебошир, як говориться, рідкісний. Дуже неадекватний такий персонаж, которому, наверное, пообещали что-то. Ну, что ты тут будешь главным. Он поверил в русский мир. Я не знаю, почему. Может, ему денег дали. Может, ему пообещали дать денег. Может, ему водки пообещали дать. Ну, то есть, вариантов масса. Не вот это вот существо каким-то образом в моменты прояснения, наверное, разума от алкоголя признало о том, что мы, скажем так, не особо одобряем то, что происходит, и пытался нам на дверях что-то нацарапать. Учитывая его направленность, нацарапать он пытался явно что-то нехорошее. Ну, из-за чего целостность его лучевой кости немножечко подуменьшилась. Ну, естественно, дело никакого начата не было, все это было закрыто, никаких проблем с этим не было, но просто на тот момент это было самым показательным. Здравствуйте, вот это вот ваш русский мир. Вот это вот его типичный представитель.
29 грудня 2014 року Аліна з батьками виїхали з Донецька. Думали, що на тиждень, максимум на два. Тому речей взяли з собою відповідно. Але це був останній день, коли Аліна була в донецькій квартирі. Зараз у ній живуть квартиранти. Дівчина каже, дуже не хотіли пускати чужих людей у свій дім, але це єдино можливий варіант, якщо хочеш, щоб квартира вціліла, щоб її не подарували якомусь так званому чиновнику так званої ДНР. Після 29 грудня 2014 року сім'я Аліни жила у Костянтинівці. Батько згодом почав військову службу. Частина університету Аліни перемістилась в Маріуполь. Саме у цьому місті дівчина і закінчила свій фах, отримала диплом. Але вона вважає, що найкращий час студентських часів залишився в Донецьку. Навчання в Маріуполі було технічно і емоційно непростим. Студентам з Донецька виділили гуртожиток з поганими побутовими умовами. За нього слід було платити. Та й саме навчання відбувалось за типом індивідуального навчального графіку. Це означало, що студенти впродовж семестру приїжджають на начитки лекції, які тривають тиждень, потім навчання немає, потім вони приїжджають на сесію.
У мене бували моменти, я на той момент працювала 4 на 4 офіціантом в ресторані. В принципі, перша робота, все логічно. Я працювала 4 на 4, у мене бували моменти, коли я повернулася в 11 вечора з роботи після 4 смін. Я собирала вещи, дописывала конспекты, купалась, и в 5 часов у меня был автобус в Мариуполе. Я ехала в этом автобусе уже в Мариуполь. В Мариуполе целый день отрабатывала, потому что, ну, естественно, без сна. И, естественно, нужно сразу хотя бы в первый же день, ну, хоть что-то сдать. И бывало иногда такое, что мы успевали сдать несколько зачетов в один же день. Ну, я могла в этот же день сесть на автобус и вернуться обратно в Константиновку. То есть у меня бывало такое, что я там по двое, по трое суток была без сна для того, чтобы все это адекватно закончить.
Під час такого шаленого темпу з Аліною трапилась загрозлива здоров'ю та навіть життю ситуація. Дівчина послизнулась на вогкій підлозі у вбиральні гуртожитку. Впала, отримала струс мозку. Якийсь час не могла пригадати, як її звуть, як звуть її батьків. Деякі факти зі свого життя вона згадувала наступні півроку. Ситуацію ускладнило те, що в такому стані, сама, майже в чужому місті, вона не могла отримати кваліфіковану медичну допомогу. Лікарі однієї лікарні відправляли її до іншої і так по колу. Аліна обійшла 4 медичні заклади, її прийняли в останньому, тому що вона почала втрачати свідомість. Аліна вважає, що в Маріуполі у неї не було повноцінного студентського життя. Каже, його в неї вкрали, як і колись випускний у школі. Але теплі спогади про місто все ж є. Коли була можливість, дівчина гуляла, Маріуполь нагадував їй зменшену копію Донецька. Подобався драматичний театр, а її курсова робота стосувалась благоустрою міста. Коли ми спілкувались, Маріуполь уже було зруйновано російською армією. Війна, яку розпочала Росія у 2014 році, зруйнувала і романтичні стосунки Аліни. Ще в школі вона познайомилась з хлопцем з Донецька. В університеті вони почали стосунки. Поки сім'я Аліни жила у Донецьку, все було чудово. Але з переїздом почались труднощі. Дорога з окупованого міста в Костянтинівку до 2014 року займала 45 хвилин машиною. Після 2014-го через блокпости, заміновані дороги – дорога вже тривала 8 годин.
8 часов ти їдеш 60 кілометрів. Ну, звісно, ми опускаємо подробності уборних, тому що откуда, туалет, нерви, всі вот эти вот моменти. І він їздив ко мені кожні пару тижнів з Донецька для того, щоб просто мене на пару днів бачити. Ну, тобто, для мене це було на той момент прямо яким поступком. Ну, і не тот момент. Я до сих пор вважаю, що це по факту, ну, прям героїчний поступок. Вот, ну и с моим переездом в Константиновку, с началом войны, все удало трещину. Огромную трещину, которая, к счастью, к сожалению, я не знаю. Я смотрю уже на это как на прошедший опыт. В какой-то степени я благодарна, в какой-то нет. Но все это закончилось как раз из-за этой трещины. Она вот стала вот окончательным клином, который вбился в происходящее.
Аліна досі спілкується з мамою того хлопця, але про долю колишнього не в курсі. Не підтримує жодних стосунків і особливо не хоче знати, що він робить та чим займається. Матір хлопця досі живе у Донецьку. У процесі військової служби батько Аліни отримав поранення, яке на деякий час зробило його перебування на лінії фронту неможливим. Тому чоловік повернувся до цивільного життя. Згодом перебрався з дружиною до Києва і там влаштувався на роботу. Аліна переїхала до батьків після того, як завершила навчання у 2018-му. Переїзд до Києва був стресовим. Нове місто, нові люди, нові правила. Але найбільш неприємним став шок від того, як сприймають тут донецьких.
Це ідеальна парадоксальна ситуація. Чому? Тому що ми їхали з Донецька, тому що ми не русский мир. Русский мир – для нас это нечто, вот оно там, оно за границей, оно как было, так и должно оставаться. Наш дом — это не русский мир, наш дом — это Украина. И когда мы поняли, что это не остановится, это необратимый процесс, который готовился не день, не два, сейчас я уже понимаю, даже не два года, не три года, это готовилось годами, чуть ли не десятками, скорее всего. Мы уехали оттуда, потому что мы украинцы, наш дом — это Украина. И русский мир — это не для нас, и мы не поддерживаем все, что там происходило. Мы оттуда уезжаем, мы остаемся на территории Украины, мы работаем в Украине, мы платим Украине налоги, мы граждане, ну, то есть вот это вот все моменты вот эти вот. И по итогу мои родители уезжают в Киев. Какое-то время работа в банке, в той же самой структуре, в которой они работали в Донецке, точно так же платят налоги, точно так же работают, выполняют все свои обязанности на не самых, попрошу, низких должностях, ну, то есть не рядовые, как говорится, а управляющие структуры. И в какой-то момент более высокие, скажем так, управляющие структуры места, в котором они работали, им говорят, ну, вы из Донецка, поэтому попросим вас выйти. И все. И ты сидишь, и такой просто, а что за парадокс тут происходит? Мы оттуда уехали, потому что там нас гнали, бо мы Украину любим. Отсюда нас гонят, потому что мы любим Украину, но мы из Донецка. Донецк — это Украина, ребята, в чем проблема? Ну, то есть, вообще какая-то ситуация неадекватная максимально. Поэтому до сих пор у меня вот... Мне до сих пор от этого шок.
Через таке сприйняття донецьких Аліна спершу навіть боялась розповідати, звідки вона. Однак з часом це пройшло. Зараз дівчина з гордістю каже: «Я з Донецька». Коли ми познайомились, я дізналась про такий факт з її життя майже одразу. 24 лютого 2022 року батько Аліни пішов до територіальної оборони. Але там сказали, що охочих служити дуже багато. І запропонували поки сидіти вдома, чекати дзвінка. Людині з військовим досвідом не дуже сподобався такий сценарій. Тому він був дуже наполегливим і згодом таки потрапив до Збройних сил України. У самої Аліни з 24 лютого було декілька етапів проживання подій. Її робота зупинилась.
Я какое-то время прокрастинировала, и когда уже папа пошел служить, мама уже начала вместе с ним заниматься волонтерской деятельностью, вот конкретно она прям вот с ним ездила. Я поняла, что ну так долго продолжаться нельзя, и в тот момент увидела объявление в Инстаграме от одного ресторана о том, что они сейчас готовят, и им нужны свободные руки. Я поняла, что... надо делать ветер. И как-то так написала, мы с ними списались, я узнала у них что-то как, и, в принципе, поехала помогать делать ветер. Если честно, мне с какой-то стороны нравится этим заниматься, но с какой-то стороны, не потому что мне надоело, а мне просто хочется, чтобы мама скорее, вот я получила сообщение, всем спасибо, все свободны. Чтобы не пришлось этого делать, не потому что мне лень, а чтобы просто... В этом не было необходимости. Я узнала вчера или позавчера о том, что есть набор волонтеров, которые наводят порядок в Буче, в Ирпене, ну то есть вот этой вот местности, ну в тех городах, в которых мы понимаем, о чем речь. И мне даже стало как на пару секунд, я подумала, блин, а может... А потом я поняла, что здесь я буду, наверное, полезнее, потому что мало ли какие эмоции, скажем так, меня могут захлестнуть, потому что дама, я очень эмоциональная, и срывов мне, пожалуй, хватит, не надо. Я просто вот буду делать то, что в моих силах, но все равно очень часто появляются мысли, что... ты делаешь недостаточно, мы уже с тобой когда-то об этом разговаривали, что... мало, недостатньо.
Ви можете знати, що на громадському радіо працює моя чудова колежанка Валентина Троян. У 2014-му через агресію Росії вона покинула свій дім у Луганську і переїхала з сім'єю до Києва. Валентина є авторкою подкастів «Ключ від дому». Там вона спілкується з людьми, які так само, як і вона, після 2014 року покинули свої домівки. У всіх своїх гостей Валентина завжди запитує одне і те саме. Чи залишився у них ключ від дому? Я вирішила позичити цю думку і запитала про ключі від донецької квартири в Аліни.
Вони не просто залишилися. Вони вместе з брелком, який мені подарила мама, опять же, моего того бывшего молодого чоловіка, з яким я була в довгих відносинах, зараз лежать вот там в коробочці. І... точнее, не в коробочке, в корзинке. И там ключ от квартиры, ключ от подъезда и ключ от почтового ящика. Маленький такой манюсечек. Так что да, они остались. А сейчас у нас есть своя квартира, у нас есть свой дом, у меня есть друзья, у меня есть люди, которых я очень люблю, которым я очень дорожу. В принципе, Киев – город безумно красивый, я его очень люблю, его культурную, его, скажем так, тусовочную сторону. Поэтому да, Киев для меня – это 100% дом. Но Донецк все равно будет в сердечке, и ему все равно там отведено хоть и маленькое, но место.
Ви слухали історію Аліни з Донецька, яка зараз живе у Києві. З нею розмовляла я, Катя Мацюпа. Над подкастом також працював звукорежисер Андрій Іздрик. Слухайте, думайте!